50 languages.
81.
81.
Trecut, 1.
Prošlost, 1.
A scrie.
Pisati.
El scria o scrisoare.
On je napisao pismo.
Și ea scria o vedere.
A ona je napisala razglednicu.
A citi.
Citati.
El citea o ilustrată.
On je citao ilustrovani časopis.
Și ea citea o carte.
A ona je čitala knjigu.
A lua.
Uzeti.
El a luat o țigară.
On je uzeo cigaretu.
Ea a luat o bucată de ciocolată.
Ona je uzela komad ciocolade.
El era infidel, dar ea era fidelă.
On je bio nevjeran, ali je ona bila vjerna.
El era leneș, dar ea era harnică.
On je bio lijen, ali je ona bila vrijedna.
El era sărac, dar ea era bogată.
On je bio siromašan, ali je ona bila bogata.
El nu a avut bani, ci datorii.
On nije imao novca, već dugove.
El nu a avut noroc, ci ghinion.
On nije imao srece, već peh.
El nu a avut succes, ci insucces.
On nije imao uspjeh, već neuspjeh.
El nu a fost mulțumit, ci nemulțumit.
On nije bio zadovoljan, već nezadovoljan.
El nu a fost fericit, ci nefericit.
On nije bio sretan, već nesretan.
El nu a fost simpatic, ci antipatic.
On nije bio simpatičan, već antipatičan.